Krásný dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Tleskám po přistání. A dnes se nacházím na velice speciálním místě, jsem v Centru sociálních služeb Edvarda Bureše, Bohuslava Bureše, já věděla, že to spletu, v pražských Holešovicích. Je to Centrum armády spásy a vedle mě sedí ředitelka centra, paní Jitka Modlibová. Dobrý den, Jitko.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, že jste si na mě našla čas, protože se zde setkáváme. Setkáváme se na takovém trošku pro mě nezvyklém a smutném místě ve velmi smutnou dobu. Já jsem zrovna přišla v moment, kdy vy jste říkala, že je sanitační pauza, že centrum tedy muselo opustit, vlastně všichni návštěvníci centra museli opustit. A nebo zákazníci, takhle
klienti
a je to standardní proces nebo je to v covidové době?
Je to standardní proces, samozřejmě tím, že se nacházíme uprostřed pandemie covidu, tak na tu pauzu dbáme o to víc, takže opravdu velice pečlivě dezinfikujeme všechny povrchy, kliky u dveří, madla, u zábradlí, stoly, židle a pořádně větráme, tak aby naši klienti nebyli vystaveni většímu riziku, než už jsou.
Já jsem byla trošku překvapená, protože jsem věděla, kam za váma jedu, ale nevěděla jsem, že sem právě dochází klienti. Takže vlastně tou velkou frontou lidí jsou to lidé jenom bezdomova?
Ano, jsou to lidé bezdomova. Já bych možná řekla něco víc o tom centru.
Určitě,
jako takovém,
určitě.
Protože je to opravdu velké centrum, jedno z největších v republice. Poskytujeme tady vlastně tři různé sociální služby. Ta fronta, kterou jste viděla, tak to jsou klienti našeho nízkoprahového denního centra, které funguje přes den od 7 ráno do 7 do večera. Každý den o svátcích, o nedělích prostě v provozu je pořád. Tady tohleto nízkoprahové denní centrum je zdarma. Může ho využít kdokoliv, kdo je starší 18 let. Potom tady máme noclehárnu, ta má kapacitu 56 lůžek, z toho je 20 pro ženy, 36 pro muže. Noclehárna zase funguje od 7 od večera do 7 do rána, taktéž úplně každý den v týdnu, bez ohledu na to, jestli je svátek, všední den. A je také teda pro muže i pro ženy, jak už jsem říkala, také od 18 let věku. A pak je tady azylový dům, ten má kapacitu 108 míst, také pro muže a pro ženy nad 18 let věku. A zatímco do noclehárny a do nízkoprahového denního centra klienti každý den nebo každou noc docházejí a pak zase odcházejí, tak azylový dům je pobytová sociální služba, to znamená, že s klienty, kteří zde žijí, je uzavřena ubytovací smlouva a jsou tady prostě nějakou delší dobu opravdu ubytovaní.
Mm-hmm. Máte plno každý den?
Momentálně ano. Momentálně máme úplně plno. Na noclehárně občas jsou třeba 2-3 místa volná, ale i tím, jak je chladné počasí, tak plno máme. Na azylovém domě máme v současné době úplně plno a tam, kde není momentálně fyzicky obsazeno, tak tam už je domluvený příjem klienta v nejbližších dnech, maximálně týdnu. A co se týká denního centra, tak to bych řekla, že je nejenom zaplněné, ale i přeplněné. Tam přesto, že tu kapacitu máme nastavenou na 80 lidí v jednu chvíli, tak nám tady denně chodí teďka v průměru kolem 120 lidí, jak chodí dovnitř a ven, tak dovnitř a ven máme takových 190 unikátních vstupů denně momentálně.
Nelze se nezeptat samozřejmě, nerada bych celou tuhletu debatu točila kolem doby koronavirové, ale nejde to pominout. Jak vidíte rozdíl mezi loňským rokem, touhle dobou a letošním rokem?
To zimní období je vždycky hodně složité pro naši službu a hlavně pro naše klienty. Je to období velké nejistoty, velkého nepohodlí, velkého stresu. Samozřejmě, že covid tomu rozhodně nepomáhá, spíš naopak. Lidi bezdomova jsou celkově, bych řekla, extrémně zranitelnou skupinou a v covidové době jsou ještě mnohem zranitelnější, protože i kvůli té hrozbě té nákazy, ale i kvůli těm opatřením, které jsou vlastně v platnosti. Tím, že je spousta věcí zavřených, ať už jsou to supermarkety nebo restaurace, nebo teda hypermarkety, ne supermarkety, tak nejezdí sem turisté, tak lidé bez domova přišli vlastně o spoustu možností, jak si něco přivydělat, jak se ohřát, kde třeba získat něco k jídlu a tak dále.
Já jsem nedávno četla s jedním vašich zřejmě kolegů z Armády Spásy ohledně unikátního projektu Nocleženka, díky kterému já jsem vlastně se dostala přímo k vám, protože na něj pravidelně přispívám. K tomu se ještě dostaneme, ale četla jsem hezký rozhovor na zpravodajském portálu internetovém a četla jsem si, občas to tak dělám, četla jsem si diskuzi. Což samozřejmě je cesta do pekla, okamžitě diskuzi nečíst, ale já jsem si právě četla a samozřejmě neberu to jako nějaký reprezentativní vzorek komentátory na takovýchhle serverech. Nicméně ten názor, který tam převládal v těch komentářích, nebyl mi vůbec cizí, nebo věděla jsem, že přesně takovýhle názor hodně, nevím, jestli převládá, ale ve společnosti je, že pomáhat akor v krizi lidem bez domova je zbytečné, že jsou to vyhozené peníze a že v podstatě v našem státě, v našem relativně sociálním státě, nikdo bezdomová být nemusí. Pojďme se podívat na tu teoretickou stránku a potom bych se ráda dostala k tomu, jak se člověk stane bezdomovcem.
Mm-hmm. Co se týká toho, že v našem státě nikdo bezdomová být nemusí, bylo by to vlastně super, kdybych mohla říct, že všichni lidi, které tady máme a že jich tady máme opravdu hodně, tady jsou, protože tady být chtějí. A bydlet nechtějí, s tím se velice často taky jako setkávám. A je to argument nejenom lidí, kteří bydlí a kteří si tohle jenom myslí, ale občas to řekne i opravdu nějaký člověk bez domova. Mně to takhle vyhovuje, já jsem takhle vlastně úplně spokojený, já bydlet nechci. Já si myslím, že to prostě není pravda. Že i když mi to řekne ten samotný klient, že to, takhle on to má, tohle jeho rozhodnutí, tak je to prostě určitá psychologická obrana, protože být bez domova je opravdu extrémní zátěž pro člověka, jak fyzická, tak psychická. A možná je jednodušší pro někoho říct si, ale jo, mě to vlastně takhle vyhovuje, protože dostat se z ulice zpátky do bydlení je obrovsky složitý, dlouhodobý, náročný proces. A i když máme samozřejmě pozitivní příklady, máme i spoustu příkladů, kdy se to prostě nepodaří, nebo se to nepodaří na poprvé. A pokud ten člověk se setkává s odsouzením nejenom od spoluobčanů, ale nedej bože právě i třeba od úředníků, se kterými potřebuje věci řešit, od lidí, kteří by mu vlastně měli pomoci, kteří by ho měli podpořit, on vidí jenom odsudek, vidí předsudky, tak si taky může říct, já se na to můžu vykašlat. A vlastně mi to takhle vyhovuje a co bych se snažil nebo snažila, zůstane to, jak to je.
Já sama v tom vidím takový začarovaný kruh. Mě téma bezdomovectví dlouhodobě zajímá a fascinuje v podstatě, protože abych byla upřímná, na spoustu lidí se koukám skrz prsty, na spoustu lidí jsou mi jako opovržení hodní, ale zjistila jsem i díky ne úplně přímé, ale v podstatě osobní zkušenosti, že ono dostat se zpátky na ulici, teda z ulice zpátky do normálního života je extrémně těžké, ale dostat se na tu ulici stačí pár sled nešťastných událostí a člověk se tam ocitnout může. A bavíme se, nebavíme se, zřejmě mi dáte za pravdu, ale nebavíme se ve většině o cílevědomých, psychicky stabilních lidech. Bavíme se zřejmě o lidech, kteří třeba už v minulosti zažili nějaké trauma nebo ho právě prochází. Jak ta psychika právě tam hraje tu roli?
Já moc děkuju, že jste vlastně zmínila slovo trauma, protože to je opravdu něco, co mají, bych řekla, téměř všichni lidé, kteří mají nějakou zkušenost s bezdomovectvím společnou. Ani vlastně nemusí jít o to, že zažili nějaké trauma a kvůli němu se dostali na ulici, když je to třeba velice častý jev, ale to samotné bezdomovectví pro ně může být tak vysoce traumatizujícím zážitkem, tak traumatizující zkušeností, že je to něco, s čím se pak musí opravdu složitě psychicky vyrovnávat. Rozhodně být bezdomova psychicky náročné je, i proto my třeba tady v centru jedna ze služeb, které našim klientům nabízíme, je právě i, jsou i služby psychoterapeutické. Máme tady psychoterapeuty, kteří zde docházejí, klienti s nimi můžou řešit problémy, které je tíží. Takže i na toto myslíme. Ale myslím si, že je taky důležité dodat, že my jsme tady schopni zajistit na nějakou poměrně omezenou dobu dne psychoterapeuta, ale právě když už jde o sehnání psychiatra nebo psychologa, tak to je obrovský problém. Tady těch profesionálů je hrozný nedostatek a řekla bych, že je to jenom jedna z těch lékařských profesí, když se bavíme o psychiatrech, kterým se lidem bez domova nedostává. Co se týká zdravotní péče, tak to je prostě obrovský problém. I když jde jenom o to sehnat si praktika obvodního lékaře, ke kterému by měl člověk vlastně pravidelně docházet. A natož tak, když se bavíme o nějakých specialistech, jako jsou třeba zubaři nebo gynekologové, tam prostě ti lidé, kteří jsou bezdomova a třeba dlouhodobě bezdomova, tak je pro ně opravdu velice těžké se dostat k lékařské péči preventivně. Většinou se řeší už nějaký vzniklý problém, a bohužel tím, že třeba nejsou nikde zaregistrovaní, nebo že je, nedej bože, doktor odmítne, tak to taky často může končit velice špatně, buď už opravdu velice drahou akutní zdravotní péčí, anebo nedej bože až fatálně. A bohužel i to se stává, že nám klienti umírají.
Máte určitě spoustu příběhů, které se vás dotkly, předpokládám. Jak dlouho pracujete v Armádě spásy?
V Armádě spásy pracuju něco málo přes rok, zhruba rok a měsíc. Mm-hmm. Nastoupila jsem 1. ledna loňského roku. Mm-hmm. Ale tou oblastí sociálního začleňování a bezdomovectví se zabývám v podstatě už od školy. Pracovala jsem poměrně dlouho na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsem se právě zabývala otázkou sociálního začleňování, bojem s chudobou a prevencí bezdomovectví. A pracovala jsem tam na dokumentech, pak jsem si už říkala, že možná by bylo na čase posunout se trochu blíž praxi, trochu blíž tomu každodennímu životu. A potom jsem byla oslovená právě Armádou spásy.
A jak vlastně z prakticky kancelářské práce do té praxe, když jste se dostala, jak velká změna to pro vás byla, když jste vlastně čelila té realitě?
Byla to velká změna. Asi každý, kdo někdy vůbec měnil práci, tak ví, že to změna je. Zároveň je asi fér dodat, že i teďka tady sedíme u mě v kanceláři, která je trošku přece jenom izolovaná, i když na druhou stranu se nacházíme v prostorách právě azylového domu, konkrétně té ženské části. Takže tady moje v úvozovkách sousedky jsou naše klientky, které tady bydlí. Já se s klienty díky tomu, že pracuji tady v budově, potkávám opravdu každý den. Jsem za to strašně ráda. Myslím, že mi to i pomáhá zůstat motivovaná v té práci, protože člověk vlastně zná ty individuální lidi, zná jejich osudy, může se s nima pobavit. Samozřejmě se mnou často chodí i s nějakými podněty nebo třeba stížnostmi, takže i oni vlastně mají takhle možnost ovlivňovat ten chod toho zařízení. A myslím si, že každý člověk má nějaké předsudky nebo obavy, ty já jsem samozřejmě měla taky. A můžu říct, že se nepotvrdili. Že přesto, že člověk se tady setkává opravdu s velmi třeba smutnými nebo silnými příběhy, tak zároveň je to práce, bych řekla, v něčem radostná, protože prostě pořád pracujete s lidmi a vidíte i třeba, kam se posouvají a občas vidíme i ty happy endy a vidíme ty hodně šťastné konce. Což v našem případě většinou znamená, že klient sice ukončí tady s námi spolupráci, ale to proto, že se třeba odstěhoval do bytu.
Jak často takovýhle happy end zažíváte?
Já to neumím úplně jako kvantifikovat, že tolik a tolik procent klientů, ale právě v tom posledním roce a něco, co jsem tady, tak i podle toho, co říkají kolegové, kteří jsou tady déle, tak určitě je to častější. Jeden z důvodů, proč tomu tak je právě změna v bytové politice hlavního města Prahy, kdy třeba dostat se k magistrátnímu bytu s nějakou právě podporou je v současné době mnohem jednodušší, než to bylo, nebo mnohem jednodušší, je to jednodušší, možná mnohem je trochu zase přehnané, je to jednodušší, než tomu bylo dříve, protože magistrát právě upravil pravidla pro přidělování těch bytů tak, aby se ti lidé, kteří jsou opravdu v nouzi, opravdu v akutní potřebě bydlení, aby opravdu dostali bydlení a nemuseli se spoléhat na ubytování anebo třeba na sociální službu.
Máte představu, nebo má stát představu o tom, o kolika lidech bezdomova se bavíme? Kolik je v České republice lidí bezdomova?
To je velice dobrá otázka. Neexistuje na ní jednoznačná odpověď. Takovým oficiálním zdrojem dat by v ideálním případě mohlo být sčítání lidu, ale tam ty čísla jsou velice, velice zkreslená, jsou velice nízká. Dalším možným zdrojem je potom, že se prostě zeptáte lidí, kteří se mi bezdomova pracují, jestli jsou to sociální služby, nebo oslovíte třeba sociální kurátory na obcích. Ale pořád se bavíme o nějakých jako odhadech, není to přesné číslo. O takové nejpřesnější vyčíslení se pokusil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, kterému to zadalo právě Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy probíhalo opravdu sčítání lidí bezdomova v terénu, ale tam se bavíme jenom o velice malé výseči té obrovské skupiny, která je buď bezdomova, nebo je ztrátou bydlení ohrožena. To je asi taky ještě důležité dodat, že když se bavíme o lidech bezdomova, tak taková ta, bavíme se o předsudcích, o nějakých představách, taková ta klasická představa je, že je to starší pán, tak kolem 50, zarostlý, nemytý, oblečený v mnoha vrstvách různého divně vypadajícího oblečení, popíjící někde na lavičce a spící taky buď na té lavičce, nebo pod igelitem někde. Samozřejmě, že i takovéto klienty máme, ale i třeba Česká republika jako stát se přihlásila k evropské typologii bezdomovectví, která tady tohle to je vlastně jenom opravdu malá skupinka, malá výseč podle tady této typologie lidé bez přístřeší, ale jako lidé bezdomova jsou vlastně bráni i lidi, kteří žijí třeba v institucích, ať už jsou to dětské domovy, nebo jsou ve věznicích, anebo jsou to lidé v přeplněném, nevyhovujícím bydlení, v bytech, které nedosahují hygienických standardů. A jsou to také lidé právě na komerčních ubytovnách, kde vlastně platí obrovské nájmy za velice, velice substandardní podmínky, za plesnivé byty, byty bez přívodu vody, elektřiny a tak dále. Také tam spadají lidé, kteří obývají prostředí, na které nemají právní nárok, což ale nemusí být jenom skvoteři, to můžou být prostě, že se lidi se stěhují a holdy smlouva psána na jednoho, tak ten druhý je vlastně potenciálně také ohrožený bezdomovectvím, protože nemá právní nárok na to obydlí, ve kterém přebývá.
A nějaké přibližné číslo?
Přibližné číslo, které se udává kolem 30 tisíc.
Kolem 30 tisíc lidí bezdomova.
To se bavíme o lidech, kteří jsou opravdu
na
ulici.
Ano. Zmínila jste dětské domovy. Mě by zajímalo, jak jsou na tom s bezdomovectvím děti.
Bezdomovectví dětí, konkrétně naše služba neřeší, jak jsem říkala, u nás jsou lidé nad 18 let věku, ale samozřejmě děti jsou často v uvozovkách obětí bezdomovectví. Ať už se teda bavíme o těch lidech, kteří opravdu žijí na ubytovnách, kde velice často děti vyrůstají a může to být třeba několikátá generace, která na ubytovně vyrůstá, což je samozřejmě obrovský problém, protože pak přejímáte třeba vzorce chování, které jako pro vás, díky kterým je pro vás ještě potom těžší se z té ubytovny třeba dostat. Pokud se jedná o děti rodičů, kteří jsou opravdu v akutní bytové nouzi, v minulosti docházelo k tomu, že takové děti byly odebírány rodičům, umisťovány do klokánku anebo do dětských domovů. Tady tahle ta praxe je v současné chvíli nezákonná, nemělo by k ní docházet. Myslím si, že ale kdybyste se bavila s někým, kdo se právě třeba ochranou práv dětí nějak jako více zabývá, tak by vám mohl říct, že stále bohužel dochází k praxi, že jsou děti odebírány i z tohoto důvodu, že prostě ti rodiče nejsou schopní. Což neznamená, že nejsou ochotní, ale prostě z nějakého důvodu nemohou zajistit kvalitní bydlení. A když už jsem zmiňovala ty dětské domovy, Smutné taky je, že dost našich klientů i třeba na tom denním centru jsou opravdu velice mladí lidé. Já jsem zrovna předevčírem se na denní centrum stavovala, konec konců procházím přes něj každý den. Potřebovala jsem něco od kolegyně, která měla na recepci zrovna službu. Rozhlídla jsem se, kdo tam tak sedí. A když jsem se podívala na některé z těch stolů, tak mi to připadalo, jako kdyby tam někdo přijel na školní výlet. Opravdu velice, velice mladí lidi. A velká část z nich právě se tam objeví proto, že musela opustit dětský domov, kde prostě jste do 18, maximálně 19 let věku. Potom se vlastně ocitáte s nějakými velice skromnými finančními prostředky, ale bez jakékoliv další podpory. Já si pamatuju, když jsem se do Prahy přestěhovala, tak mi bylo 19 a byla jsem, nejenom, že mi moji rodiče, měla jsem to štěstí, že mi mohli poskytnout aspoň nějakou finanční podporu, ale taky jsem věděla, že když si s něčím nebudu vědět rady, jak zaplatit složenku, kde si vyměnit občanku, já nevím, jak upéct buchtu nebo jak zapnout pračku, že můžu zvednout telefon a zavolat rodičům, kteří mi poradí, pomůžou. Ne každý prostě, bohužel tady tuhletu možnost má a dost často se pak stává, že ti velice mladí dospělí končí tady u nás, nebo končí, objeví se u nás a my se snažíme, aby to nebyl právě konec, ale aby se potom posunuli dál do nějakého už běžnějšího bydlení.
Nepropadáte někdy bez naději? Nepropadáte někdy? Vy jste říkala, že tím, že vlastně vidíte tady klienty vašeho centra na chodbách, že se s nimi můžete osobně bavit, že vám to dodává vlastně ten tu pozitivní energii. Tu pozitivní energii, ale já vlastně, když jsem sem šla, viděla jsem tu frontu a jak říkáte, viděla jsem spoustu věkových skupin, spoustu různých barev pleti, ženy, muže, spoustu z nich mi přišlo pod vlivem nějaké buď drog nebo alkoholu.
Ano.
A když tohle to vidíte, nemáte někdy pocit, jako že to je zbytečný vlastně, že s nějakým lidem už není pomoc?
To nemám. To si vlastně ani nemyslím. Já myslím, že bez naději vlastně nemůžu propadnout už proto, že vím, jakou práci tady odvádějí moji kolegové. Ať jsou to pracovníci v sociálních službách, anebo sociální pracovníci, kteří se tady těm klientům věnují, jak nejlépe umí a snaží se je právě nejdříve aspoň nějakým způsobem stabilizovat a potom ideálně posunout dál. Jsou tady samozřejmě lidi, kteří se nám sem třeba vrací opakovaně. Jsou tady lidi, kteří na nějakou dobu opravdu odejdou s tím, že se třeba stěhují do bytu, do bydlení, k přítelkyni, k rodičům, k sestře, anebo si něco našli třeba i s prací a za nějakou dobu se objeví znovu. To se samozřejmě stává, ale vlastně i jeden z principů, na kterých Armáda spásy byla založena, kterými se my vlastně řídíme doteď, tak je, že těm lidem poskytujeme prostě další šanci a další podporu, pokud je potřebují.
A když vidíte, že jste někomu dala už několik těch šancí, že mu není pomoci nebo že nechce si nechat pomoc, protože většinou to začíná, aby člověku se dalo pomoc, tak to začíná u něj, že on chce, on si o tu pomoc řekne a on chce udělat nějakou změnu. A když vidíte, že je tady třeba opakovaně nebo že nevyužil nic z toho, co mu bylo nabídnuto, nejste někdy naštvaná nebo necítíte vztek na to?
Já rozhodně ne. Nechci mluvit za kolegy, co jsou v přímé práci, na rozdíl ode mě, kteří opravdu s klienty tráví 90% své pracovní doby. Neříkám, že tady nepracujeme s frustrací, že jsme tady všichni jako andělé, nebo všichni tady lítáme na obláčku, to opravdu ne. Ale i na tohle to máme nějaké nástroje, máme tady pravidelné supervize s kolegy. Kolegové vlastně mají každodenní porady, kde řeší právě jednotlivé případy, které se za ten den jako vyskytnou. Tak a i tu podporu si vlastně poskytují navzájem jako tým. Já rozhodně nejsem soudce ani nikdo z mých kolegů toho, kdo si tu druhou, třetí, osmou, desátou šanci zaslouží nebo nezaslouží. Protože co je strašně důležité si uvědomit, my jsme nikdo neprošli tím, čím prošli prostě ti lidé. Každý ten příběh je jiný. Bezdomovectví prostě málo kdy má jednu jedinou příčinu. Vy jste zmiňovala, že jak je strašně rychlé se ocitnout na ulici nebo bez přístřeší, bez bydlení. a že stačí sled několika špatných událostí. Jsem strašně ráda, že jste použila to slovo událostí a ne rozhodnutí, protože tady je spousta lidí, kteří prostě v životě neudělali žádnou chybu. Jenom se prostě narodili zrovna do prostředí, které, jak bych to tak řekla, nebylo úplně podnětné, nebylo úplně zdravé.
Ale je spousta lidí, kteří udělali špatná rozhodnutí a kteří si za to v uvozovkách, když to řeknou, můžou za to sami.
My tady nikdy nehodnotíme, jestli ten člověk si za to může nebo nemůže sám. Není to tak, že bychom poskytovali horší službu nebo neposkytovali žádnou službu lidem, kteří se to takzvaně můžou sami. Mm-hmm. Protože já si třeba můžu říct, Ježišmarja, tady tomu je 25 a fetuje, bere drogy. No tak to je přece ale jeho rozhodnutí, jestli si tu drogu dá nebo nedal a proč s tím vůbec začínal. Já na jeho místě bych to neudělala. Ale já už nevím zase spoustu dalších věcí. Já nevím, z jakého je rodinného prostředí. Já nevím, jestli nebyl obětí nějakého třeba trestného činu. Já nevím, jestli ho k tomu nedonutili v uvozovkách, nedotlačila třeba parta, který se chytnul. Nevím, jak na tom byl, kdy s penězma a tak dále. Jo. Takže opravdu...
Já se právě na to ptám z důvodu, že říkala jste, že každý příběh je jiný, je jedinečný. Ale kdybyste mohla popsat třeba dva typy, takový jako třeba nejčastější, s kterým se nejčastěji setkáváte. Mm-hmm. Jak se člověk stane člověkem bezdomova? Mm-hmm. A nějaký třeba ještě příklad, kdybyste si řekla, tak to bych v životě nečekala, že takovýhle člověk se může stát bezdomovcem.
Já už jsem se naučila se moc nedivit, ale co si myslím, že by pro spoustu vašich posluchačů mohlo být třeba jako překvapení, že i nám se tady vyskytují třeba lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání a měli nějaké opravdu velmi dobré pracovní uplatnění, ale stejně se jim může stát, že se tady octnou. Jedna z nejčastějších příčin jsou určitě dluhy. Že jsou ti lidi zadlužení, předlužení, mají exekuce, skončí tady. To si myslím, že je systémový problém v České republice, že prostě... Určitě jste taky slyšela o tom, že někdo jel někde na černo, pak místo toho, aby měl v uvozovkách dluh tisícovku nebo prostě zaplatil tu pokutu, tak mu to narostlo až do nějakých obrovských výšin. Jo? Takže spousta našich klientů se potýká s dluhy, které jsou buď velmi obtížně, nebo úplně nesplatitelné tím, jak jsou astronomicky vysoké. Často nejde ani o to, že by ten samotný dluh byl tak obrovský, ale že naroste o nějaké penále, poplatky za vymáhání a tak dále. Takže to je jeden z těch obrovských problémů. A pro tyhle ty lidi je samozřejmě strašně těžké si potom třeba už jenom požádat o nějaký sociální byt, no tak najít si bydlení na prostě volném trhu. Mm-hmm. A najít si třeba legální zaměstnání, jo, to je jako mm-hmm. další věc. Protože ve chvíli, kdy pracuju a exekutor si vezme vlastně jako tak obrovskou část mojí výplaty, že ten zbytek mi prostě na to žití nestačí, tak se můžeme taky bavit o tom, jak moc jsou ti lidi motivovaní k tomu, aby pracovali legálně a ne na černo. To je určitě jedna z velkých příčin. Pak už jsem tady zmiňovala klienty, kteří k nám přicházejí z dětských domovů anebo třeba právě z věznic. To je taky poměrně velká skupina. Máme tady taky dost klientů, kteří jsou naopak už spíš jako v důchodovém věku nebo i ještě starší než v důchodovém věku.
Na to jsem se chtěla zeptat. Vy jste zmiňovala postaršího pána, 55+, v podivném oblečení, s lahví nebo krabicí vína na lavičce. Jak se pracuje s těmito lidmi, kteří třeba na té ulici už jsou třeba větší část svého života? Je i u nich šance, že se to zlomí a že se vrátí do normálního života?
Určitě je. Myslím si, že platí takhle. Myslím si, že v naší branži se dost složitě dá generalizovat, že se řekne, že je tady nějaké pravidlo, které platí bez výjimky, ale obecně se dá říct, že čím delší dobu člověk stráví na ulici, tím těžší pro něj je se do toho běžného života dostat. Ale rozhodně to jde. Je důležité si uvědomit, že člověk, který je na ulici, tak aby tam přežil, tak se musí prostě tomu prostředí přizpůsobit, ve kterém je. Je to opravdu, už jsem tady použila asi tisíckrát slovo stres, ale prostě je to stresující, je to ubíjející, jste vlastně pořád jako v pozoru.
Říká se, že člověk si zvykne na všechno.
Rozhodně, rozhodně. Myslím si, že i na život bezdomova se zvyknout dá. A pak je ale možná o to těžší zase si zvyknout na to pohodlí. Někdy je to až paradoxní, že lidé, kteří strávili opravdu třeba několik let na ulici a potom se jim podaří být zase v bydlení, tak najednou můžou propadat třeba depresivním stavům. Obrovský problém je osamělost právě u lidí bez domova, ať už, protože to je taky hrozně, hrozně důležité, že vlastně i člověk bez domova, i když je třeba v nějaké jako skupině, pořád je osamělý, pořád je to každý sám za sebe. I tady v této službě, kde my se samozřejmě tady třeba na azylovém domě, kde už přece jenom ti lidé bydlí nějakou delší dobu, snažíme se i třeba o nějaké jako komunitní aktivity a tak dál. Pořád jsou tady ti lidi hodně izolovaní, pořád je to každý sám za sebe. A potom, když dostanou třeba byt, kde jsou sami, může to být jako další šok a vlastně další překážka. K tomu, jak se člověk dostane, nebo člověk, který byl na ulici, jak se dostane zase zpátky do bytu a jak to udělat, aby se ho udržel, to vlastně taky dělají moji kolegové z armády Spásy, ne teda tady z této pobočky, ale konkrétně tady v Praze funguje ještě jedna naše pobočka a ta se mimo jiné zabývá terénní prací a prevencí bezdomovectví. A ta prevence spočívá v tom, že moji kolegové sociální pracovníci chodí do bytů, které právě dostali lidé, kteří už třeba byli buď úplně na ulici, nebo žili dlouho na ubytovně, anebo v zařízení sociálních služeb a vlastně podporují je v tom, aby zvládli běžně bydlet, aby platili nájem, aby byli dobrými sousedy, aby si ten byt udržovali v pořádku a cokoliv dalšího potřebují.
Jak se na tuhle službu tváří samotní klienti? Vítají? Vítají je nebo ano. Spíše to obtěžuje?
Tam je hodně důležité navázání toho osobního vztahu. Kolegové, kteří tuhle službu poskytují, jsou si velice dobře vědomí, že vlastně vstupují do určité míry do jako intimního prostoru toho člověka, do jeho bytu. A musím říct, že ty vztahy jsou tam jako nadstandardní. Je tam snaha z naší strany, aby si ten klient uvědomil, že ten sociální pracovník není žádný kontrolor, není to žádný výběrčí nájmu ani nic takového, je to jeho parťák, je to prostě člověk, který mu má pomoct. Není to samozřejmě jeho zpovědník, není to jeho máma, neudělá za něj všechno na světě, to v žádném případě. Nemá to být o tom, že ten člověk bude v tom bytě vegetovat a sociální pracovník mu bude vybíhat úplně všechno. Pořád tam jde o to, aby ten klient byl splnomocněný, aby prostě byl aktivní. Na druhou stranu jsou lidi, kteří prostě tu podporu potřebují a ve chvíli, kdy potřebují, tak ten sociální pracovník je tam pro ně.
Kdybyste mohla změnit něco v systému, který vlastně vede k tomu bezdomovectví. Vy jste zmínila exekuce a zmínila jste dětské domovy. Já za sebe osobně vidím jeden z největších problémů, protože vím, že strašně moc lidí, co vyjde z dětského domova, se stane právě lidmi bezdomova, protože neumí žít v normálním životě, neumí si poradit s normálními věcmi, což je až zarážející, nehledě na to, že dětské domovy a kojenecké ústavy jsou pro mě nejhorší institucí v České republice a jsme jedna z mála zemí, která ještě vůbec takovéhle instituce má a já se hodně zabývám otázkou kojeneckých ústavů. Nicméně já bych kladla důraz na ty dětské domovy a přijde mi až absurdní, že vlastně to není v uvozovkách podchyceno. Když už se stát dal za úkol ty děti vychovávat a potom je vlastně nevím, jestli většinu z nich, ale velké procento z nich dožene k bezdomovectví. Kde vy vidíte ten největší systémový problém?
Za mě jsou to dvě věci. Jsou trochu provázané, teda kromě těch, co už jsme zmínili, jako právě dluhová problematika a dejme tomu ty ústavy nebo ty instituce, tak je to sociální bydlení, respektive jeho nedostatek anebo neexistence prostě vlastně v právním řádu nemáme žádnou definici, která by platila pro celou republiku, nemáme žádná pravidla, která by platila pro celou Českou republiku, co je to sociální byt, kdo ho dostane, kdo ho zřizuje a tak dál. To je první obrovský problém, protože ten nedostatek bydlení vidíme všude, ceny bydlení letí obrovským způsobem nahoru. Na začátku pandemie jsme si říkali, tak jestli z tohohle vzejde něco dobrého, tak třeba aspoň poklesnou ceny bytu, protože Airbnb zavřeno a tak dál. Třeba se budou ty byty prodávat nebo pronajímat za nižší cenu, ale neděje se to. Naopak, minimálně tady v Praze, nemám samozřejmě přehled do celé republice, ale minimálně tady v Praze teda ceny bydlení rozhodně neklesají. A pro běžného člověka pořídit si bydlení, pro běžnou rodinu, natož tak, když je tam ještě opravdu nějaká třeba delší nezaměstnanost, nějaký zdravotní problém, tak to může být opravdu vlastně neřešitelné. Další teda skupina, kterou bych chtěla zmínit, teda má obrovské problémy se sehnáním bydlení, tak jsou třeba Romové, kteří čelí neuvěřitelné jako diskriminaci na trhu s bydlením. Stačí, abyste se představila do telefonu romsky znějícím příjmením a makléř realitní se s váma prostě vůbec nebude bavit. Čest výjimkám. Zase nechci generalizovat, ale prostě tohle to je bohužel problém, se kterým se čeští Romové setkávají hodně často. Další věc, kterou bych rozhodně změnila, tak je dávkový systém, který je sice v Česku, může se zdát, že je poměrně robustní, ale když se třeba podíváte na výši životního existenčního minima, to jsou prostě částky, za které, zase budu se bavit o Praze, jsme v Praze, žiju tady, moji klienti jsou tady, za které prostě nemáte jako šanci, nemáte šanci zaplatit bydlení a svoje opravdu základní životní potřeby, bydlení a jídlo. To jsou asi takové jako dvě fakt zásadní věci, no.
A bavíme se tedy přibližně o těch 30 tisících lidech bez domova, to číslo jste řekla s odhadem samozřejmě, ale dejme tomu, že teda by bylo sociální bydlení vyřešeno lépe a ti lidé by tam určitě platili nějaký nájem, ale nějaký nižší nájem. Jak by to podle vás rezonovalo společnosti, že spousta lidí, kteří chodí do práce, vydělávají jenom trošku nad životní minimum, ale každý den tam dochází, starají se o rodinu, musí platit standardní nájem, musí žít za normální ceny a žádné dávky třeba nepobírají. Jak to ospravedlnit před těmito lidmi, že někdo, kdo a ty lidé, kteří žijí lehce nad tím životním minimem, taky třeba prošli nějakým traumatem, ale postavili se na své nohy. Jak ospravedlnit před těmito pracujícími lidmi to, že někdo, kdo sice měl v životě třeba trošku méně štěstí, ale dostal byt výhodně, za výhodnou cenu, dostal ještě nějakou dávku, chodí k němu terénní pracovník a podobně. Jak tohle ospravedlnit?
Když mluvím o sociálním bydlení, tak já si teda nemyslím, že by to mělo být pouze pro lidi, kteří jsou v současné době úplně na ulici. Pro mě sociální bydlení by mělo být pro tu opravdu velice širokou skupinu obyvatel, a velká část tady z těchto lidí, kteří právě jsou na těch ubytovnách nebo žijí různě po příbuzných, to jsou rodiny. To jsou ty rodiny s dětmi. To nejsou jenom právě ti jednotlivci s flaškama na lavičkách. To jsou často lidi, kteří opravdu se snaží. A vlastně i když byste si prošla tady to naše zařízení, ať už ten azylák, anebo to denní centrum, nebo naši noclehárnu, tak byste viděla, že opravdu velká část těch lidí prostě chodí do práce. Stejně jako všichni ostatní. Akorát, že ta práce je buď tak mizerně placená, a nebo mají tak velké dluhy, že jim to prostě absolutně nestačí na to, aby si našli běžné bydlení. Takže za mě, když ta cílová skupina sociálního bydlení bude dostatečně široká, tak nebude potřeba nic ospravedlňovat. Spíš jde o to, aby naopak nedocházelo k nějaké stigmatizaci, že ten žije v sociálním bytě a on si to nezaslouží a já bych si to zasloužil víc. To si myslím, že by pak mohlo být.
Ale já právě tohleto vidím jako hodně velký problém v české společnosti a já jsem někde mezi, protože já nesouhlasím se sociálním státem, který tady máme. Tím myslím vysoké daně a velké přerozdělování a samozřejmě ty daně a ty peníze se berou těm lidem, kteří pracují třeba právě lehce nad tím životním minimem, tak těmto lidem se vlastně berou peníze, které oni vydělají a dávají se lidem, kteří třeba nepracují. Já to vidím jakoby spíš velký problém našeho státu a celého toho vlastně sociálního systému.
Jenomže sociální systém přece nefunguje jenom pro lidi, kteří nepracují. Sociální systém funguje pro nás všechny. Sociální systém funguje pro mě, funguje pro vás. A když se budeme bavit o sociálním státu jako takovém, tak díky tomu, jak je nastavený konkrétně v České republice, tak se nemusí ani jedna z nás bát, že když se mi zkazí zub, nebo si zlomím nohu, nebo nebo že se mi stane něco vážnějšího, tak už si pak budu muset třeba vybírat, jestli zaplatím nájem, anebo jestli si zaplatím lékařské ošetření. Díky sociálnímu státu jsem mohla vystudovat vysokou školu, aniž bych platila školné a měla teďka obrovský dluh. Díky tomu, že platíme daně, tak nám svítí veřejné osvětlení a máme tady upravené vozovky a tak dál. Sociální stát a taky teda platíme důchody našim dědečkům a babičkám, kteří právě třeba taky celý život pracovali. Nebo platíme třeba dávku peněžitá pomoc mateřství maminkám, kterým se narodí dítě. Pomáháme lidem, kteří jsou zdravotně postižení a tak dál. Za mě není problém v tom, jak vysoké daně jsou v České republice, ale možná v tom poměru, kolik procent příjmu daně zaplatí ten, kdo je teda těsně na tou hranicí, jak jste říkala, versus ten, kdo opravdu má peněz spoustu, to je jedna věc. A ten další problém a ten hlavní problém je v tom, jestli my jako občani můžeme věřit státu, že ty peníze z našich daní vynakládá opravdu na účely, které jsou potřebné, které jsou prospěšné.
Já vám na to odpovím ne. Jak je financovaná Armáda spásy?
My jsme nezisková organizace, nestátní. To znamená, že jsme financovaní z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantů hlavního města Prahy.
Jak velká pomoc je pro vás příspěvky? Jak velká pomoc jsou pro vás příspěvky od lidí?
Je to obrovská pomoc. Já bych tam možná ještě zmínila, když jste se ptala, kde vlastně tady bereme naději nebo tu pozitivitu, tu pozitivní energii, tak pro mě osobně je to právě i třeba to, že nám tady lidé pomáhají, máme i pravidelné dárce, ať už jsou to tady lidé, kteří si třeba kupují nocleženku, anebo lidé, kteří posílají finanční příspěvek. Ještě zabrousím trochu ke covidu, když vlastně loni v březnu celá ta situace začala, tak vlastně nikdo moc nevěděl, co má dělat, ten zmatek byl opravdu obrovský a my jsme tak jako zvyklí, že na tu naši cílovku, na ty naše klienty se většinou nemyslí úplně jako na první dobrou, že nejsou úplně na prvním místě žebříčku popularity a mě třeba osobně hrozně až dojímalo, jak obrovsky nám veřejnost pomáhala, kolik ručně našitých roušek nám přišlo poštou z celé republiky, lidé nám sem chodili z balíčky pomoci, mě neustále zvonil telefon, lidé se ptali, jestli můžou pomoct a jak. Toho si opravdu obrovsky vážím. Teďka před měsícem a něco byly Vánoce, normálně máme i dobrovolníky, kteří nám tady třeba pomáhají, když během toho vánočního času nebo během roku, teď to nebylo možné právě kvůli epidemiologické situaci, jsme si to nemohli dovolit, ale i tak nám lidé vozili třeba cukroví, oblečení a to vlastně ani nejenom vyřazené, to teda taky, ale i třeba opravdu úplně nové, různou kosmetiku pro naše klienty. A teď nemluvím o firmách, které nám samozřejmě také pomáhají, za to jsme obrovským způsobem vděční, ale opravdu tady třeba o sousedech z ulice, kteří na Štědrý den, kdy tady klienti dostávali vlastně slavnostní oběd, tak několik lidí přišlo se zabalenými prostě balíčky, aby naši klienti taky mohli mít krásné Vánoce. Takže ta pomoc tady je.
Bavili jsme se o nocleženkách. To je vlastně důvod, proč já jsem vás i kontaktovala. Mně to přijde báječná věc. Těm, kteří neví, co nocleženka je, tak je to vlastně takový kupon, který stojí 100 korun. A za těch 100 korun vy dovolíte jednomu člověku se vyspat v... Je to tady v zařízení?
Ano,
je to tady u vás zařízení? Dostane teplé jídlo, může se vysprchovat a dostane právě nějakou tu psychologickou pomoc. Je to tak?
Pokud si oni řekne, tak pokud ano. A samozřejmě řekne. jsou tady kolegové, kteří jsou mu k dispozici i na popovídání.
Je to 100 korun. Je úžasná částka. Pokryje to všechny náklady?
Na toho jednoho člověka dejme tomu ano. Samozřejmě, že kdybychom měli být financováni výlučně z nocleženek, tak si úplně nedovedu představit, jak by ten náš provoz vypadal. Ale díky tomu, že nocleženky máme, tak si můžeme, nebo že nám lidé přispívají na nocleženky, tak si můžeme dovolit naše noclehárny poskytovat od začátku prosince do konce března zdarma. Takže kdokoliv přijde, normálně platí symbolický poplatek, ale v tomto období, když přijde, neplatí ani korunu, může být okamžitě ubytován. Nestane se, že by prostě nedostal teplou postel a možnost se vysprchovat a jídlo, jenom proto, že by neměl na zaplacený poplatek.
A jak dlouho nocleženka funguje?
Nocleženka funguje od prosince 2016. Byla to vlastně iniciativa, která vznikla, nebo poprvé se objevila u příležitosti Noci venku, což je taková akce, která má vlastně upozornit na problém bezdomovectví a na to, jak těžké je strávit noc bez přístřeší. Většinou bývá v listopadu, bývá jednou ročně. Ta první byla právě v Ostravě, nebo tady tahle byla v Ostravě a tam se vlastně rozdávaly takové fyzické tehdy kuponky, které se tam člověk mohl koupit a ten kupon se pak předal právě člověku bez domova, který s ním přišel a byl mu teda poskytnut nocleh zdarma. Teďka nocleženka se přestěhovala do digitálního prostředí, takže...
A kde ji lidé můžou zakoupit?
Můžou ji zakoupit na stránkách www.nocleženka.cz a můžou koupit i více nocleženek, jestli chtějí.
Můžou i pravidelně přispívat.
Můžou přispívat i pravidelně, přesně tak. A je to opravdu tak, že za jednu nocleženku, pokud koupíte jednu, tak díky vám může jeden člověk přespat v teple, v suchu.
Pokud by někdo chtěl pomoct a neměl by finanční prostředky, ale chtěl by přiložit ruku k dílu, ale zároveň by třeba nechtěl být v kontaktu s klienty, co může pro to udělat?
Může nás sledovat na sociálních sítích, máme jak Facebook, tak Instagram. Myslím si, že obrovská pomoc je jenom mluvit vlastně o tématu bezdomovectví. Jak jsem říkala, momentálně stejně teda nejsme schopni úplně přijmout tady dobrovolníky, aby nám tady pomáhali fyzicky, když v minulosti jsme to dělali a doufám, že to brzo zase budeme schopni dělat. Takže pokud není možná ta fyzická pomoc, tak určitě fyzická nebo finanční pomoc, tak určitě snažit se šířit, bych řekla, informace o tom,
co. A můžu vlastně něco věnovat? Máte něco nedostatek? Nebo po čem je největší poptávka?
Je samozřejmě možnost věnovat oblečení. Největší poptávka je vždycky po větších velikostech, více po pánských než po dámských. A co nám jde nejvíc na dračku, tak to jsou ponožky, rukavice, čepice, spodní prádlo. Mm-hmm. A takhle v zimě bundy, kabáty, deky, spacáky. Tohle to všechno jsou věci, které lidé můžou věnovat. Tady v Praze fungují služby výlučně pro lidi bezdomova, ale Armáda spásy má pobočky po celé České republice. Některé z těch služeb se věnují i rodinám s dětmi, takže pak je možnost věnovat třeba i různé hračky, dětskou výživu, pleny a tak dál. A ještě možná vlastně jedna věc, která je rozhodně velký nedostatek a kterou ocení ženy bezdomova vždycky, protože je to strašně drahé, to jsou menstruační potřeby, vložky a tampony.
Takže kdyby někdo měl buď přebytek doma, nebo i třeba finance, že by to chtěl jít nakoupit, může nakoupit a přivez vám to přímo sem?
Určitě.
Nebo do jakékoliv jiné pobočky v České republice?
Přesně tak, přesně tak.
Povídáme si krásných 50 minut. Pojďme to zakončit. Já jsem strašně zvědavá na nějaký příběh, který byste osobně zažila. Něco pozitivního. Něco, z čeho jste měla radost, co vám opravdu, co jste si řekla, tak má to smysl.
Co mě udělalo radost, tak teď se musím zamyslet. Ne, že by těch příběhů, které mi udělali radost, bylo tak málo, ale vybrat některý z nich, zároveň bych tady nerada nějakého klienta vyautovala, protože se prostě zachováváme tady samozřejmě mlčenlivost, co se týká našich klientů. Úplně nepouštíme ven nějaké intimní informace o nich. Asi mi utkvěl pán, který tady bydlel vlastně už loni, když jsem přišla. A potom v průběhu léta jsem mohla teda spíš zpovzdálí sledovat, že má právě podanou žádost o sociální byt tady v Praze. Jak čeká, jestli mu teda ta žádost bude vyřízená nebo ne. A jak se potom dozvěděl, že ano. My jsme mu ještě byli schopni tady z našeho sociálního fondu pomoct s nějakým úplně základním vybavením pro tu jeho novou garzonku. A bylo úžasné sledovat, jak ten člověk se vlastně vnitřně mění. Jak když jsem ho viděla poprvé, tak byl to teda starší pán, takový rezignovaný, nemluvný, uzavřený do sebe. A když odtud odcházel, tak to byl sebevědomý člověk, který zase měl optimismus a chuť žít.
To je krásný. Já moc děkuji panice Modlitbové z Centra
sociální služeb Bohuslava Bureše armády spásy v Praze. Je to dlouhý název.
Bylo to krásné povídání. Děkuji, že děláte svět za sebe něco lepší. A vážení posluchači, budu ráda, když mi zase dáte nějakou zpětnou vazbu. A budu ráda, když přispějete nebo sem sami přijdete a donesete věci, které jsou potřeba. Díky, Jitko.
Taky moc krát díky.